Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії владику Яна Собіло. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава пану Сергію, привіт, і всім радіослухачам привіт!
Рівно 41 рік тому кардинал Кароль Войтила став папою римським. Він став другий в певному такому рейтингу по довговічності на папському престолі. 27 років обіймав цю дуже важку, але водночас богодатну і благодатну посаду. Ваше Преосвященство, що означало для поляків той факт, що саме уродженець Польщі став, ну, ще в комуністичні часи намісником святого Петра тут на землі?
Це було чудо, тому що ми знали всі кардинала Стефана Вишинського як примаса тисячоліття. І коли повідомили, що польський кардинал став папою, багато хто, перша думка, що це кардинал Вишинський. Але зразу тут же говорять, ні, кардинал Кароль Войтила. Але це зовсім було то, про що ніхто не мріяв, тому що стільки століть папи були тільки італійці. І тут Господь так вчинив чудо для нових часів, і що дійсно, мені було 16 років, сиділи ми вдома, дивилися новини. Мій батько завжди любив, щоб коли новини, тиша була в хаті, щоб він добре почув все, що говорять по телевізору. І пам'ятаю, перша інформація по новинах, ще за комуністичної і соціалістичної Польщі, і говорять, що сьогодні в Ватикані вибрали нового папу, і папою став перший раз за всю історію існування церкви слов'янин, наш родак, земляк, кардинал Кароль Войтила. І це зазвучало як неймовірна якась сказка, щось неможливе. І Польща спихнула в радості великій, що нова надія, що папа Полак, що будуть нові часи, що це таке дійсно вітер надії для Польщі, для всіх країн східного боку. І так дійсно воно і потім було.
Ваше Преосвященство, чи вам доводилося якось бачити папу поблизу, можливо, спілкуватися з ним?
Мав я щастя 11 разів вітатися з папою, і коротке спілкування було один раз, був запрошений на обід з папою, і пам'ятаю кожну зустріч, особливо цей обід. Це завдяки тому, що у папи був другим секретарем сьогоднішній наш митрополит, архієпископ Мєчислав Мокшицький, тоді падре М'єтек, секретар папи. І це дійсно кожна зустріч було свято для моєї душі, тому що папа – це людина, яка дивилася на кожного, не зважаючи, це професор, поет, чи політик, чи звикий такий священник, якийсь там, який приїхав до нього, як я, з маловідомого якогось Запоріжжя. Але він так слухав кожну людину, як це дійсно булаби, як це булаби дійсно для нього дуже важливе спілкування, і ти відчував себе як той, хто є цікавим для папи. І я собі завжди думав, хто я такий, що сам папа уважно слухає, що я там йому говорю. Мені сподобалося те, що написав Солженіцин про папу, про вибір папи. Солженіцин, Олександр Солженіцин написав, що 16 жовтня 1978 року це була і вибір папи, це була сама велика і гарна подія ХХ століття. І дійсно він показав, що початок цього був понтифікату, вибір папи, це подія, яка зовсім змінила історію церкви, історію всього світу. Тому що і церква почала бути більш відкрита. І те, що сьогодні дивимося на папу Франциска, те, що було за понтифікату Бенедикта XVI, це все започаткував цей довгий понтифікат папи, який був дуже простим, звертав увагу на кожну людину, на всі справи життя церкви та кожної людини.
Ваше Преосвященство, давайте зараз ще буквально одне питання про Івана Павла ІІ, потім я попрошу вас розвінчати певні міфи, які довкола Івана Павла ІІ були. Можливо, ви знаєте більш достовірну інформацію, тому що інформація щодо пліток, вона швидкоплинна, знаєте, як казали і політики, що поки неправда двічі весь світ обходить, правда тільки починає доходити до першої і або другої персони. Отож, щодо Івана Павла ІІ, знаємо, що він мав блискуче відчуття гумору, на що наголошують і наші ієрархи, хто зустрічався з ним неодноразово, тот же Леон Дубравський, Станіслав Шеракарадюк, Мечислав Мокшицький, про що описував в своїх книжках. От чим вам Іван Павло ІІ запам'ятався? Можливо, зі свого гумору, з вміння спілкуватися, можливо, з ерудиції, адже про Україну знав дуже багато, наскільки знаємо.
Пам'ятаю, колись в коридорі, коли ми очікували на зустріч з папою, тоді був також владика Леон Дубравський зі мною. І ми були на обіді, був кардинал Дескур, оба секретарі папи, сьогоднішній кардинал Дзівіш і наш митрополіт, і ще єпископ з Білорусі. І ми так стояли в коридорі, папа йде і подивився, і говорить: «О, мій Боже, Запорожжя!» Пам'ятав вже мене, тому що я декілька разів до того був, і я йому розповідав про Запоріжжя. І для мене це було то, що мені запам'ятало, що він дійсно цікавився тим, що люди йому говорять. Тобто, коли ми сиділи за столом, і він дуже мало говорив, але дуже уважно слухав. І був там, був колись також один з єпископів з Бразилії, який говорить, що там десь в якомусь містечку щось там прийшло, щось мало місце, якась подія, назвав це містечко. А папа говорить: не в цьому містечці, а дав назву другого, там, де дійсно. Тобто він мав феноменальну пам'ять. Також мій друг з Польщі організував з містечка Крашнік біля Любліна паломництво на велосипедах до Ватикану. І першим разом, як поїхали, це було дуже важливо тоді ще достати візу, дозвіл, щоб проїхати через Чехословакію, тоді потім через Австрію, там візи потрібні. Це дуже був складний захід. І коли вони наближалися вже до Ватикану, то папа виходив їм на зустріч на площу Святого Петра, з кожним привітався. Декілька слів, спільне фото. І папа говорить: до зустрічі, як зможете через рік, знову запрошую. І через рік цей священник знову робить таку поїздку на велосипедах. Приїжджають, папа знову виходить і підходять по черзі всі, але вже двоє з тих, що були в прошлому році, не змогли поїхати, тому що там одна дівчина була вагітна, тому що заміж вийшла, хлопець потрапив там десь в іншу країну, і двоє на їх місце поїхало, нових. І вони підходять до папи, там говорить одна, я Кашка, а папа говорить, пам'ятаю, і говорить, ти Зося, ти така, і називає по імені, а до тих двох говорить, а вас бачу перший раз. Гляньте, скільки людей, там президентів, дипломатів за весь рік, і він запам'ятав імена тих, хто були за першим разом і також тих нових, а ви перший раз, я вас бачу. Тобто феноменальна пам'ять, тому що він дуже уважно придивлявся на кожну людину. Хтось говорив, що він, як будучи містиком, містик бачить то, чого ми не бачимо, він в очах людини бачить те, що нам не запам'ятується. І тому і папа для мене це було також, коли він знав подробиці, які я йому раніше там говорив про Запоріжжя, він все добре пам'ятав. І як щось спитав, то тільки про те, щоб щось нове дізнатися. То для мене це було таке відкриття, і цей я боявся, я думаю, я там не зможу, я на обіді ложку не буду тримати в руках, вона вилетить з враження у мене. А папа має такий мир собі, в своєму серці, що коли ти вже сидиш за столом з папою, то відчуваєш себе так, якби ти з ним був постійно, що це сама близька людина, яка ліпше тебе розуміє, чим ти сам себе розумієш. Такий предивний мир і спокій є, коли ти поруч з папою знаходився. І тому я думаю, що те, що ми маємо митрополіта М'ячеслава в Україні, я його називаю, що це є сама велика реліквія Йоанна Павла ІІ, яку маємо в Україні, тому що папа дуже любив м'яча, свого секретаря, і він дійсно був так близько, особливо в ті хвилини страждань. Він був поруч, він допомагав вдіватися, митися папі. І тому це було благословіння, і цей харизмат, який мав в собі Святіший Отець, багато цього передалось серцю митрополіти М'ячеславу, якого ми маємо в Україні.
Угу. А зараз ваше Преосвященство буквально три запитання, на які можна відповідати дуже коротко, адже вони схожі по своєму сенсу. Дивіться, багато світських засобів масової інформації і українських, і, наскільки знаю, і можу допускати польських, і італійських, виходили з певними такими домислами і спробою дослідити обставину, так, якби, не випадковості певних смертей, які сталися у вересні 78-го року. Про що йде мова? 5 вересня не стало щойно призначеного і обраного Івана Павла І, так, попередника Івана Павла ІІ. Він при понтифікаті був рекордно мало кількість часу, буквально 33 дні, так? Така смерть у нього, ну, якби класична, це інфаркт міокарда. Але, наскільки знаємо, от він не мав проблем з серцем. Так, ну так принаймні кажуть, хоча хто його знає. А до цього за 23 дні в Ватикані при загадкових обставинах не стало митрополита Російської Православної Церкви, одного з небагатьох прихильного тоді до Римо-католицької церкви, який навідався в Ватикан. і 5 вересня його не стало. Тобто за 20 злишком днів отакі дві резонансні смерті. І багато тоді говорили, що це рука російських спецслужб. Мовляв, убрали неугодного Ротова, який навідувався в Ватикан, а потім і папу убрали, так? От як ви, чи ви про це чули, і чи вірите, що, ну, це правда, що це ці дві смерті за неповний місяць не випадкові?
Думаю, що кожна смерть не є випадкова, і навіть наших близьких, моїх батьків, друзів зі школи, священників, з якими я вчився, двох серед них вже є у Господа, моїх однокурсників. Як дивлюся на їхнє життя, на смерть, це є дійсно така правда, що так як не випадково ми народжуємося, не випадково є кожне зачаття кожної людини, навіть в таких обставинах дуже складних, але Господь хоче, щоб ця людина була. Так само і смерть не є випадковою. І тут я би дивився трошки по-другому. Тобто, дійсно, Господь готовив, приготував світ до нових часів, але дав папу Івана Павла І, який помер 28 вересня, 33 дні був тільки папою, але він побачив, що церква потребує тепер величезної дії, активності і мудрості Петра, тобто папи. Папа – це Петро наших часів. І Іван Павло ІІ побачив, що тут дійсно треба такого колоса, дуже сильного духом і фізично, і інтелектуально, який зможе доторкнутися своєї активності духовної і фізичної до всіх сфер життя церкви та світу. Також до політичних сфер, тому що і політика є частю заботи церкви, тому що там, де є людина, там церква має свою опіку. І людина, яка є в політиці, буде завжди також і предметом пікування Святої Церкви, а голова видима, невидима – це Христос, а видима – Папа. Він має таке, також завдання пікуватися про свій, всі сфери життя. І Папа Іван Павло І, побачивши, наскільки складна ситуація, він так все це переживав, що дійсно його серце не витримало, навіть якщо він це серце мав сильний і, може, не нарікав на нього раніше. Але ми тут бачимо, яка це величезна відповідальність за церкву та за весь світ. Це, якби не дивитися, папа – це перша персона у світі. І це король, можна так сказати, всього світу. І тому Іван Павло І – сприйнявши все це, всю інформацію, його серце не витримало. Я би тут так дивився на це. А також митрополіт, який був у папи 23 дні раніше до того, його смерть, православний митрополіт, вмирає в Ватикані. І також хтось може сказати, а спецслужби совєтські там вони приготували. І думаю, що мали б змогу по-іншому це зробити. І я би тут подивився на те, що це також любов цього митрополіта до папи. І він в цей момент отримав з неба такий подарунок. Тому що смерть не є карою. Коли людина є готова і приймає Бога всім серцем, є готова на зустріч з Господом, і це найліпший момент для того, щоб отримати нагороду вічного життя. Я так думаю собі з духовної точки зору, і думаю, що це було так, що дійсно цей митрополіт відчув, ким є папа Петро, і він, будучи так близько Петра, папи римського, він всім серцем зрозумів, чим є церква, ким є Петро в церкві. Він відчув, ощутив багатство папи духове, коли ми з'єднані з Петром, з папою. І це наповнило його серце такою великою радістю, що я би дивився на його смерть тут як захоплення церковою та захоплення благодаттю, яка йому була подарована папою, і він в цей момент став готовим для Царства Небесного. І Господь його забрав, тому що, мабуть, повернувся би в свої края, і там пропаганди хотіли би знищити все це, що він отримав в Ватикані, будучи так близько Святішого Отця. Я так думаю, що ця смерть митрополіта – це була нагорода від Небесного Отця, який дав йому величезну благодать відчути, і водночас не хотів, щоб все це, що він отримав, було знищено потім радянською пропагандою.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Триває програма «Архіпастир відповідає», і з нами на зв'язку єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії владика Ян Асобіло. В першій частині нашої програми ми говорили про святого Йоанна Павла ІІ. Зараз у нас уже будуть інші теми, дорогі, а ви можете долучатися до нашого інтерактивного ефіру на різноманітні теми. Можете запитувати нашого гостя 098-650-18-60, 093-272-07-45. Окрім того, у нас є анонс на сайті, на сторінці Facebook. Туди також можете ставити запитання, найцікавіші будемо ставити, дублювати в ефірі. Ваше Преосвященство, триває місяць Розарій. Так, місяць жовтень, особливо звернений на почитання цієї молитви. От для вас, як для єпископа, чим ця молитва допомагає, яку цінність вона має в вашому житті?
Це молитва, яка наповнює всі куточки серця людини, особливо це моя сила, тому що я так думаю, я не знаю, ким я був би без Розарія. Я є грішник, слабий, немічний, а якби було без Розарія, то я був би, мабуть, або б мене вже не було, або був би десь дуже-дуже в глибокій ямі. Будучи слабким, грішним, але завдяки Розарію, я можу приступати до причастя, можу правити літургію, можу по милосердю Божому проголошувати Слово Боже. Це завдяки тому, що Мати Божа, коли я тримаю її за руку, молячись Розарій, вона є той, яка обороняє мене від злих справ, і дає силу в боротьбі з різноманітними спокусами, проблемами, які в житті кожного з нас, особливо священників, єпископів, треба досвідчити. Як говорив один святий, біля кожного з нас крутиться один злий дух, а біля священника сім злих духів. Тому і Мати Божа є той, яка нас обороняє, яка не дозволяє, щоб злий дух знищив цей великий дар, який ми отримали від Бога в свяченнях. І тому для нас священників, єпископів розарій – це оборона, це сила, тому що як я помолюся, всі чотири частини розарія я відчуваю також і фізичну силу. Господь дає, завжди важко почати розарій. Тому що якби злий дух говорить, а потім маєш ще там таку справу, другу, третю, потім почнеш молитися. І як йому вдасться мені говорити, що потім, і вечором буває, вже хочеться спати. А як я переможу цю спокусу, що не потім, а почну спочатку розарій, а потім щось інше буду робити, то я ці інші справи зможу зробити дуже швидко і вдало, тому що цей час є освячений молитвою розарія. І тому я відчуваю реально духову силу, фізичну силу, що як їду на машині, я молюся, я можу їхати і всю ніч, як є така потреба. І дійсно, поки молюсь розарій, то я є в змозі гарно їхати. І навіть як маю інше тут вдома справи, то після молитви розарії я відчуваю силу, що я спроможний ще щось зробити. Але є також такий гріх, що не завжди якісна ця молитва. І це дійсно треба працювати над собою, тому що молитви розарія є багато, але якість буває теж в деякі моменти дуже слабка, і то стараюсь, я вже бачу, що я молюся, але думки там уплили в одну, в другу сторону, затриматися на декілька секунд, і з ким я говорю, про що я говорю з Богом, яка таємниця, і виображення ці таємниці треба собі перед очима духовими поставити і знову продовжувати. І тому і молюся, але і одночасно працюю над тим, щоб поправити якість цієї молитви. Знаю, що якби я так якісно помолився всі чотири частини, так дуже якісно, з таким зосередженням, що вся моя голова, все моє серце супроводжувало те, що я говорю устами, то ця молитва зробила би ще більше гарного не тільки в моєму житті, але й в житті тих, за кого молюся.
Чи був момент в вашому житті, коли ви точно можете сказати, що розарій не те, що, може, життя врятував, але дуже вас захистив?
Думаю, багато, тому що як так дивлюся на моє життя, то завдяки розарію були такі моменти, коли знаю, що по-людськи не можна цього вияснити, можу тільки сказати, що це Господь мене випросила Мати Божа у Господа через те, що я був з'єднаний з неї Святим Розарієм, і Мати Божа випросила таке чудо. Одне із них, пам'ятаю, 90-й рік, група молоді з України, з парафії Маниківці, і отець Ян Ольшанський попросив, щоб хтось зайнявся цими дітьми і повів їх до Ченстохови. І я пам'ятаю, що подарив розарій одному хлопцю, який був в цій групі, бо я опікувався про тих дітей з Маниковець, ще будучи священником в замості. І подарив я йому такий великий розарій. Вже на границі, коли ми їх до медики привезли, тоді був ще Радянський Союз, з другої сторони стояв автобус з Хмельницького, який забирав цих дітей. І я хлопцю подарував цей розарій, так і я на ньому молився, в рясі був завжди. Але думаю, він їде в Радянський Союз, невідомо, коли ще ці діти приїдуть, хай має. А він цей розарій віддав єпископу Яну Ольшанському. А єпископ Ян, коли молився перед розарій, перед святими дарами, так і був кленчник дерев'яний, він там поклав, там був молитовник і цей розарій. І так Господь управив, що це був 90-й рік, а в 91-му році я вже був настоятелем в Маниківцях. І коли приїхав, і на першому набоженстві Ружанцовому поставили цей кленчник, я беру, а тут цей розарій. Я так відчув, що Мати Божа таким видимим знаком привела мене до Маниковець на Україну. Я був і настоятелем після єпископа Ольшанського. І що це справа розарію, що Мати Божа тим розарієм мене притягнула на Україну, в Маниківці. А і потім разом з єпископом Ольшанським, який колись ми їхали з Маниковець до Запоріжжя, десь 12 годин ми їхали, і ми молили всю дорогу на розарії. І єпископ Ян Ольшанський, він навчив мене, що навіть не чотири, не, тоді були три частини розарія, що не три частини, а треба молитися постійно. Він був такий проникнутий, пропитаний розарієм. Він, я так можу сказати, що єпископ Ольшанський, він був пропитаний розарієм, в ньому був запах Матері Божої. Бо коли ти багато молишся на розарії, то можна відчути запах Марії дуже. Його не можна описати словами, я навіть не буду пробувати. І єпископ Ольшанський, він мав в собі запах Пречистої Діви Марії, тому що він тих розарів молився кожен день дуже багато, але і дійсно за його служіння як ординарія, та величезна дієцезія, 10 єпархій, мала такі дуже гарні духові події, таке було відродження, певна семінарія клериків, будувалося багато храмів. І я так тепер бачу, що це молитва на розарії єпископа Яна, і він мені показав, бо я молився і до того розарію, але не цілий. А він показав, що силу має, коли ти весь час, коли маєш вільні хвилини, щоб посвятити молитві на розарії. І стараюсь. Тільки говорю, що з якістю буває по-різному, але я стараюсь вже багато років молитися цілу вервицю, цілий розарій кожного дня.
Ну що ж, дякую вам за цю згадку таку теплу і справді надихаючу молитися молитвою розарії. Ви знаєте, от ви розповідали нам про владику Яна Ольшанського. Зараз Кам'янець-Подільська дієцезія пробує зібрати документи, які би можна було надати для засвідчення святості, так, цього ієрарха, щоб в майбутньому його канонізувати, а перед тим беатифікувати на блаженного. Ми за це молимося. А я хотів би, щоб ви сказали ще пару слів про владику Станіслава Подевського. Так, чому? Тому що була річниця з дня його смерті, так, от буквально. Точніше, з дня його народження, так, він 18 вересня народився. Я знаю, що ви неодноразово зустрічалися, спілкувалися так з цим ієрархом. Чим він вам запам'ятався? Ну, окрім, що відчуття гумору, так, і феноменальним вмінням грати на органі.
Я мав щастя бути близько нього, як коли був ординарієм Харківсько-Запорізьким, а також і приїжджав, будучи єпископ-помічником Кам'янець-Подільської дієцезії, приїжджав до Запоріжжя. Перша візита, коли став єпископом, то була до Запоріжжя. Він говорить: Яне, ти давно не відпочивав, їдь в Італію, відпочни, а я буду на твоєму місці. Він залишився в Запоріжжі на більше ніж два тижні, я поїхав до Італії, це був 95-й рік. І потім ми були в такому близькому контакті, і коли став єпископом ординарієм, переніс резиденцію з Харкова до Запоріжжя. І ми жили разом в нашому домі при санктуарі, сьогоднішньому санктуарі, тоді при храмі Бога Отця. І ми бачили постійно, спали через стінку, стіна нас тільки розділяла, так що ми чули друг друга постійно. І це була також людина величезної молитви. Я ще спав, а він вже вранці ходив, молився на брев'ярі, потім на розарі. Дуже багато молився, але він це якби, він багатство духове вмів приховати. Як отак шутів, то казав, а він більш такий активний, да, щоб радість людям подарувати в розмовах такий. Але він мав, коли ніхто його не бачив, дуже рано ставав, і він молився довго і переживав за всіх. І коли ми їхали до Риму, я був також його деякий час шофером, возив його до Польщі, до Риму, то він дуже багато молився на розарії. І ця його молитва була така дуже, дуже гарна, легко з ним було дуже молитися, тому що він мав в собі таку духовну радість і ніколи, як то я по-русски сказав, не нагружав. Mm-hmm. Не нагружав. Він був дуже делікатний одночасно, дуже делікатний, багато молився, але не нав'язчиво. То значить сам, да, але тут як бачив, що так. Але коли ми їхали, то він говорить, я не буде тобі мішати, а я навпаки, я чекаю, що. І пам'ятаю, що ця молитва з ним була дуже така легка і відчувала радість. Він був людиною, який дбав про і думав завжди про інших. Бо я покажу такий момент. Їдемо з Риму через Польщу, через Австрію, Польщу на Україну. І тоді ще мобілки тільки-тільки появлялись, то так більше ще користувалися такими телефонами. І з Риму позвонив, зателефонував в Австрію до монастирю, до монастиря Капуцинів, що ми там заїдемо вечором, і щоб переспати, і потім далі. Але як то єпископ, до нього вже завжди хтось там ще приходить, отці капуцини з Рима хотіли одні зустрітися, другі, треті. І відклалася та поїздка на декілька годин. І потім їдемо, вже вечір, ніч. І ми приїхали до монастиря вже після повночі. Може, перша година була. Я під'їжджаю під ворота монастиря. Вискакую з машини, щоб там на дзвінок, а він мене за руку гап, і говорить, Яне, ні, садись, під'їдь отут наліво на парковку, будемо спати в машині. Говорить, я тих отців я там знаю, і братів, вони, їх там мало тепер, є дуже багато праці у них, вони цілий день зайняті були, і вони нам відкриють все, покормлять, але ми їм знищимо ніч, а ліпше ми переспимо і вранці будемо показувати, як, так якби ми тільки що приїхали, щоб ти їм нічого не сказав, що ми тут спали біля стін монастиря. Він переживав за те, щоб дійсно ці отці і брати ночі добре поспали. І так він так і мав підхід завжди до всіх. Як хтось приїжджав, то перше, чи ти їв, де будеш спати, коли ти приїхав. Це була людина, яка була зацікавлена такими, здавалось би, дрібницями з життя, але це свідчить про те, що кожна людина, яка до нього приходила, він, йому було цікаво дізнатися, як ця людина себе відчуває. Пам'ятаю колись, ми стояли на вулиці і підійшла людина, яка осуджувала вчителя свого. А там у мене вчитель, то молода людина була. І він такий-сякий, там він так себе повів, а єпископ говорить, Не говори так про свого учителя. А ты ж не знаешь. А он, як не знаю, он так себе негарно повів. Ти не знаєш, говорить, чи він ночью, чи зуб його не болів, чи голова. Може, він всю ніч не спав. А ти ще прийшов неприготований, є ж досипав йому, і тому він так одреагував. Він вмів кожну, оправдував кожну людину і кожну ситуацію. Навіть як я сам себе в чомусь осуджував, то він хотів знайти щось таке позитивне в мені в цій ситуації, щоб мені показати, що не злі сам на себе, тому що є причина, по якій ти міг так сказати чи поступити. Тобто хотів в кожній людині знайти добро, і він в житті своєму показував нам, священникам, які зблизька на нього дивилися, що треба тільки радуватися життям і цінити кожну людину, яка є поруч, і дякувати Богу за кожну зустріч.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Ну що ж, останні 15 хвилин залишаються у нас в програмі «Архіпастир відповідає». Сьогодні наживо спілкуємося з єпископом Яном Собіло. І у нас сьогодні такий вечір згадок, оскільки спочатку згадували ми про Йоанна Павла ІІ, потім про владику Станіслава Падевського, про цих чудових мужів. У нас сьогодні надзвичайно така тепла атмосфера тут в студії завдяки нашому гостю, єпископу Яну Собілу. Ваше Преосвященство, зараз до такої контроверсійної теми. Справа в тому, що світовий бренд Nike випустило кілька десятків пар кросівок, на підошві яких є свята вода з Йордану, текст з Євангелія від Матвія про те, як Ісус Христос ходив по воді, і з Христом на шнурівках. Багато християн-католиків сказали, що це блюзнірство і паплюження. Хтось сказав, що навпаки це популяризація християнства, хоча і в такий трошечки незрозумілий контроверсійний спосіб. От ви як на цю акцію рефлексуєте? Вважаєте, що це паплюження, чи все ж таки такий, може, не до кінця, а вдалий експеримент?
Я так думаю, що це коріння треба шукати в аспекті девалюації сакрум. Сакрум, бо я сьогодні дізнався, я не знав, що буде це, що будемо про це говорити, але мені отець Олександр Пухальський говорив, настоятель Запоріжжя, ми їли, були за столом, і він мені вранці сказав, що отаке, прочитав, що таке є. Nike випустив таку справу. І так собі думав я, що дійсно це зв'язане з тим, що християни перестали звертати увагу на сакрум, святість. Колись було так, що як там десь святий образок упав, то людина підняла цей образок з пошаною, ми носили в книжці. Тепер печатаємо журнали християнські. Вони, пам'ятаю, після канонізації святого отця Піо на пощаді святого Петра, де був кожен з учасників канонізації отримав газету, спеціальний випуск по поводу канонізації, а людей було більше, ніж 100 тисяч. І потім хто-то взяв газету, інший кинув, інший положив на крісло, вона упала. Потім люди виходять, і чи на бутилочках з мінералкою, там тепер іконки деякі печатають, чи на шоколадках, чи на цукерках. І навіть деякі священники просять, щоб їм там надрукували з храмом, з іконою бо то можна тепер заплатити гроші. Але потім що з тим папірцем є? Я противник того, щоб іконку зображення Діви Марії печатати на бумажки, на обвертки конфетки. Потому что так, конфетку я шоколадку съел, выкинул эту бумажку, а там а иконка Матери Божией есть, и она ее выкидывает, она топчет в мусорнике. И треба повернутися до певних таких правил сакрум, что то, что святе, оно має мати місце святе. И тому, и я думаю, что церква, відповідальні за церкву в Європі, в світі, якби перестали переживати. І то, що я завжди підкреслюю, що в Україні, в просторі пострадянському і в часі пострадянському, ще сакрум в серцях є. І наше завдання, наше єпископів, священників, Радіо Марія, тих, хто печатає різні речі, обвертки, іконки, робити це дуже якісно, щоб тандети, по-перше, не було, тому що як якась іконка негарна, то людина десь її положить без поваги. І щоб дійсно, чи то буде іконка, чи вода свячена, все має бути в гарному місці, як то колись було, що навіть як ікона була на стіні в хаті, то в хаті не можна було деяких речей робити, тому що перед іконою. А ми тепер привикли, що там може бути там пачка сигаретами лежать на іконці, чи там іконка рядом, тут водка стояти, і люди не бачать проблеми. І хтось каже, а то Ян тепер придумує. Може бути, але я це так бачу, що це є, якби Nike показує нам, що проблема існує більш широка. Вони зробили вже сильно, перегнули, але і ми перегибаємо теж в негарну сторону. Ми, священники, монахи, монахині, єпископи, що не звертаємо увагу на святі речі, на розарі, на іконки. Цього сьогодні є дуже багато. Раніше рідко хто міг отримати іконку. Навіть таку мав на папірі. А тепер це можна напечатати в будь-якому количестві. І тому люди перестали звертати таку сакральну увагу на це. Тобто десь ми всі потоптали сакрум. І треба до цього сакрум повернутися. Тому що це Богові не подобається. І Бог нам включив таку красну лампочку, що ці люди, які таку думку мали зробити таку обув, фірма, що вони показують, що проблема існує, тому що якби вони були виховані в духі сакрум, їм би така думка не прийшла. А якщо прийшла, то значить вони знають, що будуть і люди, і християни, які скажуть, а це такий експеримент, це нічого страшного, це навіть для пропаганди християнської віри, популяризації це добре, а це вже ми бачимо, що це є проблема. Тобто треба нам повернутися до сакрум, що все, що зв'язане з Богом, Боже Слово, цитати Євангелія, іконки, навіть так і на папірці, не робити обложок для цукерків зі зображенням святих Христов, тому що це не може так бути. Богові це не подобається. Як для мене фотка моєї мами є дуже важлива, то я був би незадоволений, щоб там обвертали фотку моєї мами цукерки і потім, щоб це папірець, він там валявся десь в мусорнику. І так ще з більшою святостю і з повагою треба підійти нам до іконок, до всього. І тоді ми тільки побачимо такі плоди не також і нашої молитви, бо без відчуття сакрум наша молитва буде дуже також і неякісна. Тому що так, як постава моя, як я є на молитві, так і моє відношення до святих і зображень, до текстів, де вони є, де, як Біблія лежить і на якому місці. Був я колись в Італії і побачив, зайшов у одної родини, зайшов в ванну, в туалет, і дивлюся, що біля туалета лежить такий шкафчик, і там лежить релігійна література. Я говорю, не можна читати духовної літератури, взагалі не повинна людина читати в такому місці. З поваги для того, хто книжку написав. Навіть як це та книжка не є духовної теми, але хтось писав, своє серце вкладував, і коли я сижу на унітазі, я не можу читати книги, тому що це не повага до себе і до того, хто цю книгу написав. І нам треба на це все звернути увагу і повернутися до того, що наші батьки, діди, які вони мали підхід до цих справ, до сакрум, і то тоді не буде таких речей, як тепер ми маємо історію з Найк.
Ваше Преосвященство, є до вас дзвінки, запитання. Довго чекали наші слухачі. Слава Ісусу Христу. Вітання, представтесь, ваші запитання, будь ласка, коротко.
Алло, це я?
Так, ви.
Навіки, слава Богу. От хотів вам таке запитання сказати. Даруйте, я відношуся до православних. Хотів би рахуватися таким християнином православним, але бачу, що я дуже далекий від цього. Я би хотів таке запитання, як ви відносно, можете трошки не по темі, але є англійської, така є англійська письменниця Єлена Уайт. Ну я не знаю, якого вона там, ну вроді християнська письменниця, я знаю, чи варто такого, я читаю її, ну, подобається деякі тлумачення її. Я не знаю, як відноситися до цього.
Як ще раз прізвище, ім'я?
Єлена Уайт.
Єлена Уальт, ваше Преосвященство, чи ви знайомі з творчістю такої?
Чув про неї, але не читав.
Угу. Ну, то відповідно і сказати, мабуть, що нічого. А давайте далі послухаємо. Слава Ісусу Христу. Слухаємо вас, представтесь, будь ласка.
До мене?
Так, ви, будь ласка, говоріть, будь ласка.
Слава Богу, мене звати Олена Рівне. Я просто хочу подякувати вашому єпископу Яну, наскільки я, якщо правильно почула, дуже сподобалась мені всі його історії, які він наводив приклади. І особливо дуже сподобалась його остання мудрість про іконки, він розповідав, якби, що цих зображень дуже багато тепер. На різних листочках, картонках, на деякі можна ці зображення зображають. І якби особливо приклад його сподобався, коли він сказав про обгортки до цукерок, якби там було зображення, фотографія вашої мами, що вам було б приємно, щоб це розкидалося, ну, смітник. Тобто я йому дуже вдячна взагалі за всі історії, за всіх, кого він згадував, за єпископа Владислава, здається, і за папу
Станіслава.
Станіслава. І за ну, оцей приклад з іконкою на цукерках і фотографією мами.
Ну що ж, а ми лише можемо приєднатися, ваше Преосвященство, до того, що сказали наші слухачі. Ми вам дуже вдячні за те, що в цей вже не ранній час ви виділили свій дорогоцінний час на це інтерв'ю. І я думаю, воно корисним було для тих, хто його слухав і матиме таку можливість ще прослухати неодноразово вже посередництвом через наш сайт. Ваше Преосвященство, прийміть подяку і від мене особисто, і від тих, хто послухає цей ефір трошечки пізніше. Дякуємо вам. І на завершення традиційно просимо уділити єпископське благословення на здоровий, гарний християнський сон.
Дякую всім за терпеливість, що ви захотіли вислухати мене. особливо пану редактору Сергію, за спілкування. І нехай Господь на цю ніч і на завтрашній день благословить нас всіх, радіослухачів, Україну і весь світ. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Що сотворив небо і землю.
Нехай благословення Боже через заступництво цариці Розарію, архангелів, ангелів, всіх святих наших покровителів зійде на всіх людей доброї волі, на всіх, кому ми пообіцяли нашу молитву, на хворих, тих, хто переживає складні хвилини свого життя, і нехай ангели супроводять нас під час цієї ночі, подарять нам гарні сни і здоров'я душі і тіла в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
Амінь. А з нами на зв'язку був єпископ-помічник Харківсько-Запорізький Ян Собілов, в Івано-Франківський Сергій. Програма «Архіпастир відповідає щосереди о 21-й». Дякую вам, ваше Преосвященство. До нових зустрічей.
Дякую. На все добре.